Unit 3. Listen and repeat the sound of letters with short vowels. Ma, mu, mi. Sa, su, si. Ka, ku, ki. Ra, ru, ri. Da, du, di. Na, nu, ni. La, lu, li. Ja, ju, ji.
Listen and repeat the sound of letters with long vowels. Ma, mu, mi. Sa, su, si. Ka, ku, ki. Ra, ru, ri. Da, du, di. La, lu, li.
Listen and repeat the sound difference between short and long vowels. Ma, ma. Mu, mu. Mi, mi. Na, na. Nu, nu. Ni, ni. La, la. Lu, lu. Li, li. Da, da. Du, du. Di, di. Ja, ja. Ju, ju. Ji, ji. Ya, ya. Yu, yu. Yi, yi.
Listen, repeat, and say whether a madda, shadda, or spoon is being used. Ah. L. S. Je. N. T. T. Z.
Listen and write under each number. See if you hear consonants only, or LV if there is a long vowel. 1. Ba. 2. Ba. 3. Bowie. 4. Bee. 5. Booyah. 6. Was. 7. Moo. 8. Yee. 9. Yao. 10. Ayu.